Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Vypočujte si, milé sestry a milí bratia, Božie slovo, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 9. kapitole vo veršoch 9 až 13, takto v mene Pánovom. Keď Ježiš odchádzal odtiaľ, videl človeka menom Matúš sedieť na colnici a povedal mu: "Nasleduj ma." A on vstal a nasledoval ho. Potom sediel v dome za stolom a aj hľa prišli mnohí colníci a hriešnici, stolovali s Ježišom a s jeho učeníkmi. A keď to videli farizei, povedali jeho učeníkom: "Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi?" Ježiš to počul a odpovedal: "Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: milosrdenstvo chcem a nie obeť. Lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Amen." Drahé sestry a milí bratia v Pánovi Ježišovi Kristovi, ako sme v úvode služieb Božích povedali, chceme dnes hovoriť o tom, ako stretnutie s Ježišom mení aj dnes život človeka. A preto chcem začať svedectvom jednej americkej spisovateľky Johnny Erickson Tada, ktorej životný príbeh je aj dnes silne oslovujúci. Johnny Tada sa vo svojej mladosti aktívne venovala rôznym druhom športu. Pri pokuse o ponor z raftingu si však zlomila krk a hlavu si narazila do piesočnatého dna. Stratila úplný cit v rukách aj nohách. Keď jej ochrnuté telo vytiahli na breh, vtedy povedala: "Môj život sa nadobro skončil." Jej ochrnutie bolo trvalé. Johnny Tada bola kresťankou a po tejto tragédii si neustále čítala Božie slovo a tie biblické miesta, v ktorých sa uvádza, ako Pán Ježiš uzdravoval ľudí. Niekoľkokrát sa zúčastnila aj evangelizačných stretnutí, na ktorých sa kazatelia modlili za rozličné uzdravenia a nadprirodzené Božie zásahy. Ale nič sa neudialo. Stále bola ochrnutá. A tak sa pýtala, ako je možné, že ma Boh neuzdraví, alebo nechce? Prečo? Johnny Tada sa cítila veľmi zmetená, plná beznádeje a uväznená vo svojom zúfalstve. Nerozumela tomu, že prečo Boh nechce vypočuť modlitby jej a tých, ktorí sa za ňu modlili a na ňu skladali ruky. Muselo však prejsť niekoľko týždňov, aby pochopila čosi viac. Sama vyznala: "K Ježišovi som sa obrátila iba preto, aby ma zbavil ochrnutia a vyriešil moje problémy. Bolo mi jasné, že hoci fyzické uzdravenie pre mňa veľa znamená, Boha oveľa viac zaujíma záchrana mojej duše pre večný život." A ďalej svedčí: "Moja fyzická zdatnosť, schopnosti a medaily, ktoré som v rôznych športoch vyhrala, sa teraz rozplynuli v zlomku sekundy a ja som bola úplne stratená. Preto som sa rozhodla vo vzťahu s Bohom ísť do hĺbky. Modlila som sa: Bože, nechcem byť takáto povrchná. Túžim po tebe viac ako doteraz." A keď jej Boží duch postupne skrze Bibliu zjavoval pravdy, ktoré doteraz akosi prehliadala a nevenovala im až takú pozornosť, veľmi jasne si uvedomila, že Ježišov plán spočíva v záchrane človeka pred hriechom. Že jeho cieľom nie je zabezpečiť človeku pohodlný život, ale chce ho naučiť nenávidieť vlastné hriechy. Johnny Tada sa viac začítala do Božieho slova a nachádzala čoraz jasnejšie odpovede na svoje otázky, aký je zmysel jej života po tragickej udalosti ochrnutia. Keďže jej viera bola povrchná, ako to povedala, a o mnoho viac ju zaujímalo iba fyzické, telesné uzdravenie, tak teraz pocítila veľké zahambenie, že ku Kristovi vzhliadala iba pre túto jedinú vec. A pritom ju Boh zastavil práve preto, aby jej pripomenul, že on ju chce zachrániť pre večnosť. Boží duch tak vstúpil do jej srdca, postupne ju vyučoval v tom, že hriech v jej živote musí odmietnúť a začať ho doslova nenávidieť. Hovorí: "Rozplakala som sa, keď som si jasne uvedomila obludnosť svojich hriechov. V porovnaní s nevýslovným utrpením, ktoré moje previnenia spôsobili Pánovi, fyzické uzdravenie prestalo byť podstatné. A napokon Johnny Tada už viac ako 50 rokov je na invalidnom vozíku, žije životom radostným a naplneným vo vzťahu s Ježišom Kristom, iným ľuďom svedčí, ako Ježiš vstúpil do jej života a ako ju táto tragédia, toto ochrnutie naučilo, aby viacej vzhľadala k tým duchovným veciam, ako tým, ktoré sú pominuteľné. Lebo ako dodáva na záver, moje krásne, vyšportované telo a pocit pýchy, ktoré ma naplňali, sa mi zdajú úplne bezcenné v porovnaní s darom spásy, ktorý som našla v mojom Pánovi. Vďaka za prísneho učiteľa, ktorým je môj invalidný vozík. A veľká vďaka Bohu za to, že mňa stratenú on našiel a zachránil. Úžasné. Toto naozaj môže, sestri a bratia, vyznať iba ten, ktorý sa s Ježišom naozaj osobne stretol. A niečím podobným si prechádza aj colník Matúš, o ktorom sme práve počuli z prečítaného evanjelia. Colníkov alebo mýtnikov vnímali ako tých, ktorí sú zajedno s úžerníkmi, vrahmi, zlodejmi a pobehlicami. Teda nemali dobré renomé. Mnohí sa im radikálne vyhýbali, lebo ich systém spočíval v okrádaní iných. Ale v tom boli machri. A z tejto spoločnosti prekliatých, zaznávaných, inými odmietaných a odsudzovaných ľudí si teraz Pán Ježiš Kristus k sebe povoláva jedného. Pre Matúša to bol bežný pracovný deň. Spočiatku nič výnimočné. Ježiš prechádza popri ňom, zazrie ho, pristupuje k nemu, s láskou sa na neho zadíva a jedinou vetou ho vytrháva z doterajšieho spôsobu života. Toto Ježišovo slovo je tak mocné, tak účinné, že Matúš bez akýchkoľvek výhovoriek čítame vstal a nasledoval. Z podvodníka sa stáva Ježišov učeník. Ten, s ktorým už nikto nerátal, ktorý bol odmietnutý, sa zrazu ocitá v kruhu 12. A keď mu zaznelo to Ježišovo nasleduj ma, tak Matúš si uvedomil, toto je moja životná šanca. Buď teraz, alebo nikdy. Ja už proste takto žiť nechcem. A preto vstáva, ide za Ježišom, bez toho, aby to vôbec niekomu vysvetľoval. Nezaváhal ani sekundu. Nepovedal, tak vieš čo, Ježišu, ja si to premyslím a dám ti potom vedieť. Nie. Ani neprepočítaval, či sa mu to vôbec vyplatí, či to má zmysel, či to vôbec stojí za to. Proste vstáva a ide. A tak sa pýtame, aké silné to muselo byť slovo pozvania. Slovo, kedy zanecháva svoj ťažký biznis. Povieme si, Matúš sa mal dobre. Bol predsa v balíku, obklopený vplyvnými ľuďmi, čo mu dávalo akúsi istotu dobrého spoločenského postavenia. Mal dobrú zábezpeku, uplatnenie. Čo viac si prijať? Ale treba počiarknúť, že Matúš vo svojej podstate šťastný nebol. Dnešný svet sa nám veľmi silno snaží presvedčiť a ukázať nám, že šťastný budeme vtedy, ak budeme zdraví, bohatí, vplyvní, úspešní. Ale Ježiš hovorí niečo úplne iné. Hovorí, šťastný budeš, ak budeš chudobný duchom. Čiže, ak si pripustíš svoju závislosť od Boha a jeho milosti, to je neoslovujúce. To je nepopulárne. Veď predsa byť na niekom závislý nie je o radosti, ale o zúfalstve. Náš Boh je Bohom paradoxov. On dáva to, čo nedokáže dať nikto a nič. Čomu alebo komu patrí, sestra a brat, priateľu, tvoje srdce? Tvojej práci? Kariére? Koničkom? priateľom, rodine. To Matúšovo patrilo nečestnému biznisu, ktorý vo svojej podstate bol veľkým klamstvom, pretože bol presvedčený, že ním si získa životnú istotu a trvalé garancie. Koľko ľudí aj dnes síce má mnoho peňazí, dobre platenú prácu, dobré postavenie, ale nie sú spokojní. Ako by svojim hromadením alebo workoholizmom kompenzovali to skutočné naplnenie života. Ale my vieme, že to svetské za žiadnych okolností nedokáže nahradiť to duchovné. Že to skutočné naplnenie a perspektívu dáva iba ozajstný vzťah s Ježišom. Augustín veľmi krásne to vyjadril slovami: nespokojné je moje srdce, dokým nespočinie v tebe, o Bože. A možno, že tak tomu Matúšovi krivdíme. Možno, že nebol až taký zlý človek. Možno, že si toto všetko veľmi dobre uvedomoval. Možno to chcel aj zmeniť. Ale jednoducho nevedel ako. Bol predsa obklopený inými vplyvnými podvodníkmi, ktorí mu možno aj prizvukovali, aby sa neopovažoval urobiť niečo iné. Aby ho nenapadlo odísť, lebo tým by dal najavo, že ako on, tak aj ostatní sú podvodníci a luhári. Bola by to zrada. A Matúš síce mal toho veľa, ale v skutočnosti jeho srdce bolo prázdne. Cítil sa byť v začarovanom kruhu podvodných machinácií. Možno, že aj ty si nešťastný so svojím životom. Možno, že aj ty túžiš dnes po hlbšej zmene, ale nevieš ako na to. Možno tvoje pokusy o nejaký posun vpred stroskotali. Možno si si dal niekoľko aj predsavzatí a zistil si, že to nedokážeš. A tvoje vynaložené úsilie ťa tak obralo o ďalšiu námahu. Možno sa snažíš zbaviť hriechu, zlých návykov, ktoré si pred rokmi osvojil. Usiluje sa žiť poctivo na Božiu slávu, no nejde to. A ja ťa chcem povzbudiť. Tak ako Matúšovi vtedy, tak aj tebe dnes zaznieva to Ježišovo: nasleduj ma. Postav sa, nie teraz, ešte seďte, ale postavte sa a choďte za Ježišom. On vám ponúka o mnoho viac. Chce ti odpustiť. Chce naplniť tvoje srdce istotou zo spásy. Dá ti nový život vo vzťahu s ním. A jeho oslovenie a pozvanie dáva tvojmu aj môjmu životu hlbší zmysel. Už nemusím byť tým starým Ivanom, Marekom, Milanom, Petrom. Už môžem žiť dnes nový život. A toho som schopný iba na základe toho Ježišovho oslovenia a jeho ponúky: nasleduj ma. Viete, a toto môže povedať naozaj iba ten, kto cestu pozná. A Ježiš sám o sebe povedal, že ja som cesta, pravda aj život. V jednom chválospeve spievame takú pieseň, že rozhodol som sa, sme to aj na službách Božích spievali viackrát, ísť za Ježišom, už nikdy späť, už nikdy späť. Matúš sa rozhodol ísť za Ježišom. A teraz sa mu začalo rozjasnievať. Iných podvádzal a teraz uznal, že on sám je podvedený. Čo bolo pre neho prv potešením, stalo sa mu teraz veľkým bremenom. A Matúš si nespočetne veľakrát určite sa postavil a sadol si späť. Ale tentokrát Matúš vstáva, ale už viacej si nechce sadnúť na to predchádzajúce miesto. Bolo to rozhodné a úplné obrátenie. Nezdvihol sa zo svojho miesta iba trochu. On vstal a išiel za Pánom. Sestri a bratia, aj dnes existujú dva druhy ľudí. Takých, ktorých celý život sa podobá sedeniu. Celý život chodia do kostola, ale žijú v starých hriešných návykoch. Nič mimoriadného sa v ich živote neudialo. Navonok síce pôsobia kresťansky, ale ich motívy a pohnutky idú iným smerom. Ich život nie je zameraný na Krista. A potom sú to tí, ktorých život sa podobá chodeniu a ponáhľaniu za vzkrieseným Kristom. Rozhodli sa nechať Duchom Svätým zmeniť. dovolili mu, aby on konal v ich srdci dielo premeny. Lebo to, čo naozaj mení človeka, iste v tom negatívnom zmysle, to môžu byť peniaze, moc, sláva, vplyv. Pavol hovorí, že koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí, po ktorých niektorí zatúžili až tak, že zblúdili od viery. A takto dopadol aj Matúš. Ale v tom pozitívnom slova zmysle je to jedine Duch Svätý. Ten sa dotýka srdca. Keď mu povieme dnes svoje úprimné áno, keď sa otvoríme jeho pôsobeniu, budeme na neho očakávať, tak začneme novým spôsobom premýšľať, jednať, konať. Budeme mať premenenú myseľ. Už budeme túžiť po veciach, ktoré Boh schvaľuje. Čiže mohol by som kradnúť, ale neurobím to. Mohol by som byť svojej manželke neverný, ale nebudem taký. Mohol by som ohovárať a iného degradovať, ale odmietnem to. Viete, človek bez znovuzrodenia, bez tej živej nádeje v Kristovi má takéto túžby, takéto chúťky, takéto sklony k deformáciám vlastnej osobnosti. Nečudo potom, že život človeka vyzerá tak, ako vyzerá. Navonok pekný, vo vnútri prázdny. Ježiš z Možek ešte v jednej piesni spieva: jestli nemáš spasení, tak to, co máš, to nic není. Môžeš mať veľa, ale ak to nie je o postoji tvojho srdca ísť za Ježišom, nemáš nič. Ježišovo slovo premieňa Matúšov život, nastupuje svoje povolanie učeníka, končí svoj život ako colník. Už to nie je starý podvodník Matúš, už je to nový Matúš, učeník. Začína žiť usporiadanie podľa Božieho slova, stáva sa veľmi dôležitým spolupracovníkom v Ježišovom týme a tým perom, ktorým kedysi písal podvodné účtovné doklady, tým istým perom teraz píše evanjelium, ktoré poznáme ako evanjelium podľa Matúša. A na tejto križovatke svojho života Matúš, to čítame v tých posledných veršoch, usporadúva pre Ježiša hostinu. A tu sa stretávajú všetci tí Matúšovi starí spolupracovníci a kolegovia. A Ježiš je na slávnostnom bankete, tejto recepcii, elity týchto ľudí, ktorými tí druhí pohrdali a opovrhovali. A keď to farizei vidia, aká je ich reakcia? Hanba. To je škandál. To je nehorázne. Ježiš stoluje s tými najväčšími gaunermi, vyvrheľmi. A dokonca Ježiša nazvú, že je žráč a pijan vína. To stolovanie v starom Oriente, sestri a bratia, znamenalo oveľa viac ako iba symbol priateľstva. Ježiš sa tu stretáva s týmito ľuďmi ako so skutočnými priateľmi, s ktorými túži mať hlbší vzťah. A tak sa pýtajme, čo vlastne Ježiša priťahovalo k týmto opovrhovaným ľuďom? Čo ho pritiahlo k Matúšovi? Čo Ježiša priťahuje ku tebe i ku mne? Iste nemiloval na nich ich hriech a podvody. To Boh neschvaľuje. On miloval človeka ako takého. Stýkal sa s nimi preto, lebo im chcel pomôcť. Chcel ich zachrániť. Chcel im dať život. A to isté robí aj s tebou, aj so mnou. Chce nás zachrániť. Lebo on videl chorobu duše. Videl, že pre hriech sú títo ľudia stratení. Doslova stratení. A preto tie slova nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. A viete, farizei sa považovali za zdravých ľudí. Dobrých, šľachetných, sebavedomých, ktorí žili v tom náboženskom práve. Samých seba pokladali za lepších od tých druhých. A na Boha mysleli skôr ako na toho, ktorý ich odmení za skutky zákona. Aké otriasajúce sú Ježišove slova: neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov. Pre všetkých tých ľudí, ktorí sa pokladajú za samospravodlivých, ctižiadostivých, ktorí si zakladajú na tom, kým sú a čo dokázali. A tak na záver, sestri a bratia, dnešná zvesť nie je o Matúšovi, ale je o Pánovi Ježišovi. On vidí a má oči aj pre tých, ktorých my nevidíme, respektíve ktorých vidieť nechceme. Ktorých sme možno vo svojom srdci už dávno odpísali. Ktorých sme dali na druhú stranu kvôli našim nesympatiám, kvôli predsudkom, možno kvôli predpojatosti. Ale Ježiš aj takýchto ľudí vidí. On vidí aj teba, vidí aj mňa. Vidí moje, aj tvoje zlyhania a pády. Ježiš nikoho neodpisuje, priatelia, ale znova a znova pozýva, nasleduj ma. Skús to ešte raz, lebo s tým tvojim hriechom sa dá niečo urobiť. Len poď za mnou. A tak ešte chcem spomenúť jednu vec. Často nám mnohí zazvonia na bytový zvonček, lebo je na ňom napísané, že cirkevný zbor. A títo ľudia ako si v dobrej viere očakávajú, že ich pustíme do vchodu. A sú to buď roznášači letákov, novín, alebo niekto z firmy, ktorí sa proste potrebujú dostať do vchodu. A je to také zvláštne, že často je to práve náš zvonček. A tento týždeň som si tak ako si viacej uvedomil, keď som premýšľal aj nad týmto posolstvom a v kontexte toho, o čom hovoríme, že cirkev má vlastne púšťať ľudí dnu k sebe, aby im mohla slúžiť, aby tým ľuďom mohla prejaviť o nich záujem. A presne tak, ako ho prejavila, stále prejavuje Pán Ježiš aj voči nám. Takže, sestri a bratia, tak ako Pán Ježiš zmenil Matúšovi život, ako ho zmenil mnohým iným, ktorí sa rozhodli za ním vykročiť, tak on môže zmeniť aj ten tvoj. Nech je aj dnešná kázeň pre teba takým osobným pozvaním za Pánom, ak sa rozhodneš za ním ísť a dovolíš mu urobiť poriadok v tvojom vnútri a ak ti v tom nebude brániť pýcha, tvoje ego, tak budeš môcť reálne okúsiť jeho dotyk, ktorý ťa v tvojom živote posunie niekam inám, k lepšiemu, hodnotnejšiemu. A preto pamätajme na to, že aj my sme tu iba preto, sestri a bratia, že Ježiš sa pri nás zastavil na mýtnici môjho aj tvojho života a povolal nás vlastným menom. Poď Gabika, poď Braňo, poď Ľudská, Alenka, poď Marienka, poď Miloš, poď, poď za mnou. Raz sme počuli tento jeho hlas a odpovedali sme naň áno. A preto sme tu dnes. Budeme sa modliť a preto chcem ukončiť túto kázeň tým, že aj v tomto chráme sedí mnoho takýchto Matúšov a jedným z nich som, sestry, bratia a ja. A som za to Bohu vďačný. Amen.